Já hrozně rád takhle chodím mezi lidi, protože většinou na ty setkání se mnou přijdou lidi, kteří mi nechtějí dát přes hubu, což ne vždy se mi stává při natáčení. Jo. Takže už to, že přijdete pozitivně naladěný a smějete se na mě, tak je pro mě jako takový balzám, který jako mě pomáhá odplavit ty hrůzy, který načerpám během toho dne, jako třeba dneska. Že? Dneska jsem vlastně, v noci jsem dostříhal jednu reportáž, která se odehrává shodou okolností tady v Brně, a další reportáž mám připravenou a taky to není nic veselýho. No a já vlastně, my jsme se tu dohodli na nějakých okruhách, jako okruzích teda tematických, o kterých bych tady měl něco říct, ale zároveň samozřejmě já jsem daleko zvědavější na vaše dotazy potom, protože já ty věci, které chci říkat, znám, ale ty věci, na které se mě neznáte, zeptáte, neznám. A já jsem hrozně rád překvapovaný a ono se to pokaždé odvíjí jinak. Není to jako na divadle, že bychom říkali ty nacvičené repliky, ale mě právě baví jako ten kontakt, takže já tady teď budu vlastně říkat to, na čem jsme se dohodli, ale už teď se těším na ty vaše otázky. Zajímá vás etický kodex v novinařině? Myslíte, že se dodržuje? A co aféra Snowden, že jo? Víte, etický kodex je něco, co jako podle mě vždycky potřebovali ti, kteří si nebyli jisti. O tom to je, že je řada etických kodexů, které byly vytvořeny, například BBC má skvělý etický kodex, ale kdyby jsme podle BBC postupovali, tak v životě nic nenatočíme, jo? Protože BBC se pohybuje zase v terénu, kde ten novinář opravdu je v centru. To znamená, on je nezúčastněný pozorovatel. On něco vypátrá, vyčmuchá, popíše to, ale už nemusí tlačit na to, aby se na základě toho jeho odhalení něco začalo dít. Aby se toho takzvaně chytili orgány činné v trestním řízení. Oni sami začnou jednat. To je ten klasický hlídací pes, jak se říká. To znamená, jde zloděj, pes zaštěká, páníček vyleze z domu a zloděje zažene nebo chytí a potrestá. U nás my štěkáme furt, už máme hlasivky ochraptělý, páníček nikde. A když páníček vyleze, no tak se ze zlodějem podá ruku a obejme se s ním a vezme ho ještě na pohoštění, rozumíte? Takže ten terén, ve kterém se my jako investigativní novináři český pohybujeme, je úplně jiný. A tudíž uplatňovat na něj ty etický principy BBC, kde například musíte každým předem říct, že ho natáčíte a proč ho natáčíte. To by nám v životě žádný lump nešel před kameru. V životě žádného kmotra ani mafiána bychom nemohli natočit, kdyby jsme ho předem šli upozornit, že ho jdeme natáčet. Jo. Čili dodržovat třeba etický kodex BBC jako by bylo pro mě jako docela obtížný. Čili my jsme si vytvořili nějaký etický kodex sami v sobě, který vzniknul jednak tím, že jsme žili teda já osobně 39 let v komunismu. To je do samovo sobě dost, bych řekl, jako morální korektiv vašeho osobního etického kodexu. No a pak tím, že jsme se ho vytvářeli sami během svý novinářské praxe. Vlastně už v reflexu, my jsme si nikdy o etickém kodexu nemuseli povídat. V celku nám bylo jasný, co smíme, co nesmíme, co je trestuhodný, co je novinářský zločin přímo a co naopak, jako bych řekl, je novinářská čest. Jo. A díky tomu, například, vezměme si příklad, jo, natáčení skrytou kamerou. Odjakživa jsme věděli, že skrytou kamerou nemůžeme natáčet nevinní lidi, obyčejní lidi. Skrytou kameru používáme pouze v případech a vždycky jsme ji používali, aniž bychom znali ten etický kodex, který jsem poprvé viděl v roce 2005, aniž bychom ho používali, tak vždycky natáčíme jenom, pokud možno, dokumentaci podezření trestného činu. To znamená, podezírám, že tamhle se nakupují drogy, tak tam někoho pošlu se skrytou kamerou a on se skrytou kamerou koupí drogy jako zřejmý důkaz toho, že se tam ty drogy prodávají. Stejným způsobem, když dostaneme jaksi velmi důvěryhodně vypadající informaci, že nějaký úředník bere úplatek, tak za ním pošleme prostě figuranta se skrytou kamerou, který mu ten úplatek nabídne, aby jsme měli důkaz, že ho opravdu vezme. Ale to nemůžeme udělat jen tak, protože sami bychom se vystavovali nebezpečí, že on nás obviní, nebo toho našeho figuranta, že mu ten úplatek podstrčil. To znamená, musíme ten úplatek notarizovat. Musíme u notáře sepsat prohlášení, kdy, kde a z jakého důvodu, komu jdeme nabídnout určitou sumu, v který den, a že to je v zájmu vysílání tý a tý reportáže, tu obálku předem zapečetíme, necháme u notáře a pak teprve tenhle ten pokus podnikáme, aby právě v případě, kdyby ten dotyčnej, nedej bože, nás obvinil, že jsme mu chtěli poskytnout úplatek, aby jsme byli krytí, že jsme to dělali v rámci předem dohodnutého natáčení. Ale zase tu skrytou kameru používáme jenom v případě, že máme podezření a chceme zadokumentovat tuto věc. Zároveň, když třeba natáčíme svědky různých událostí a bohužel, když se tam motáme a ty svědci tam jsou, a náhodou nám něco řeknou, tak samozřejmě zakrýváme jejich identitu, jak to jenom jde. Protože samozřejmě, že se ten svědek bojí, že by se posléze mohl stát terčem nějakých útoků, nějakého ovlivňování. Čili my naopak chceme zakrýt jeho identitu co nejvíc, aby se vůbec nemusel bát. Už ten sám pocit strachu je pro nás dostatečně silný motiv k tomu, aby jsme ho zakryli, i když třeba ten jeho strach je nereálný, protože dneska se lidi bojí všeho. Jo. Já zažívám spoustu telefonátů od lidí, že si stěžují, halejte, ale já vám to nemůžu říct po telefonu, oni mě určitě odposlouchávají. Jo? A pak se ukáže, že se jedná o to, že někdo vystěhoval z bytu. Jo? Tak samozřejmě, že nikdo neodposlouchává kvůli tomu, aby je vystěhoval z bytu. Ale tato společnost bohužel dneska zrodila paranou, obecnou paranou. Lidi mají pocit, že jsou všichni odposlouchávaní a sledovaní a já tomu rozumím, čili musím udělat všechno pro to, aby ten pocit neměli. Čili to jsou některé body etického kodexu, o kterých jsme si nikdy nemuseli nic povídat a vždycky jsme dodržovali. Přesto přeze všechno se stane, že někomu ublížíte. Zase vám řeknu konkrétní příklad. Natáčel jsem před lety ředitele zvláštní školy, který byl podezřelý z toho, že sexuálně zneužíval svý žákyně. Dali ho do vazby, na nás se obrátili příbuzní, rodina toho ředitele, s tím, aby jsme to natočili, že je nevinnej. Zároveň se na nás obrátili rodiče těch dívek, s tím, aby jsme to natočili, jaký on je prostě pedofil. Čili já jsem natáčel jako obě strany a protože to bylo takový, no, bylo to prostě tvrzení proti tvrzení a nebylo to úplně jasný, tak jsem požádal svýho dobrýho letitýho známýho, aby k tomu řekl jako takový to zastřešující slovo, aby tomu dodal nějaký nadhled. Ten můj známý je nesmírně hodnotný člověk, který cvičil skauty, byl za to pronásledovaný, nesměl vykonávat pedagogickou praxi, přestože to byl výborný učitel. Celý léta dělal na vechtru, na trati, stahoval žranky. Jedině v 68. ho nechali asi na 2 roky učit a pak ho zase vyhodili. Silně věřící člověk, který adoptoval ke svým 3 dětem 6 mentálně postižených dětí a vychoval z nich víceméně jakoby plnohodnotný, no plnohodnotný ne, ale své právní bytosti. A Tenhle ten člověk mi tam řekl na dvou místech v té reportáži. Ano, může to být tak, že opravdu ty holky si to na toho kantora vymyslej, protože jim třeba dá špatný známky, kárá je, chtějí se mu pomstít a je to vykonstruovaný. Může to být ale i naopak, opravdu jsem já sám zažil, že ředitel opravdu zneužíval sexuálně studentky. Tohle mi tam řekl na dvou místech. Reportáž se odvysílala, druhý den přišli k němu do školy, poté on po revoluci začal zase učit, stal se ředitelem zvláštní školy. Přišli k němu do školy rodiče těch žáků a říkali, pane řediteli, co si to na vás vymysleli, teď to přece není možný, abyste něco takového dělal. Příbuzní mu volali, Kájo, pro boha, za co seš to stíhanej? A on pochopil, že si ho většina diváků zaměnila s tím ředitelem, který byl v tu chvíli obviněný z toho sexuálního zneužívání. Toho jsem záměrně neukázal, aby v té vazbě neměl problémy. Čili já jsem ho neukázal, byl tam vidět tenhle ředitel a ty lidi si to zaměnili. Já jsem si tu reportáž znova a znova pouštěl. Přemýšlel jsem, co se stalo špatně, co jsem měl udělat líp. Nepřišel jsem na nic. Všechno tam bylo. Titulky, všechno. Jedině snad, kdybych to zastavil v určitém momentě a řekl bych, tak, vy chytrý si teď běžte uvařit kafe. Pro vás, pro blbý, ještě jednou. Tenhle ředitel, co tu mluví, to není ten ředitel, který je v současné době podezřelý z toho sexuálního zneužívání. A to je to, že to je bohužel daň toho média, té televize, kde, jako bych řekl, vám ty informace sdělujeme příliš rychle, někdy už dneska příliš rychle i na mě, protože jsem starý. A tím pádem ve chvíli, kdy propásnete 10-20 vteřin, zazvoní někdo u dveří, začne pískat konvice na kafe, promluví někdo na vás, tak najednou vám uteče informace, dáte si dohromady věci, které k sobě nepatří a dojde k takovýmhle záměnám. To se stane, ale vracím se znova k tomu etickému kodexu. Nesmí se to stát záměrně. Nesmíte jako těm lidem ubližovat záměrně a nesmí se to stát jako tak často. Jo. Prostě se to stane. A když se člověk splete vyloženě, tak a zase to žádný etický kodex neříká, ale takový pravidlo máme. Tak se k tomu musí člověk chlapsky postavit a chlapsky opravit sám sebe. Taky se mi to stalo, dokonce ve velký kauze, když jsem napsal knihu Brutalita, a to jsem ještě nebyl v televizi, jejíž jedna kapitola zachycovala, popisovala požár domova mentálně postižených dívek. Na Měděnci tenkrát tam zahynulo 24 těch holek, všechno to byly ležáky, nestihli je z toho baráku vyníst. Ukázalo se, že jako hrdina se tam zachoval jeden číšník, který tam chodil za tou jednou vychovatelkou, ten dostal od husáka tenkrát nějaký zlatý hodinky, protože pár těch holek se mu podařilo jako zachránit, který by tam jinak asi taky zahynuli, ale hlavně se ukázalo při tom vyšetřování, že tam panovaly jako až sadistický jako metody a pověry, poměry teda. Tenkrát to vzal Filip Renč, tu mou látku, natočil podle něj slavný film Requiem pro panenku, ten jste asi viděli, ještě to přivostřil, protože to bylo ještě, on to natáčel těsně před revolucí, čili pořád jsme ještě žili takovým tím, jako zobrazíme tu totalitu v té metafoře toho ústavu, čili jsou tam opravdu velký sadistky, ty ženský. A všechno se to odvysílalo, byl to slavný film a já jsem se asi o 5 let později, to už jsem byl pořád na vlastní oči, dozvěděl, že to všechno bylo jinak. Že ty ženský nebyly žádný sadistky, že to bylo celý obrácení, že ta jediná, která se jevila jakoby dobrá, tak vlastně měla lesbický poměr s tou chovankou, která to tam prostě zapálila, která mezi tím se z ní stal muž, je přeoperovaná, je někde úplně jinde. A že vlastně to vůbec není příběh o totalitě a o krutosti. že ty ženský jenom doplatili na tohle z toho a ještě tam byly zájmy nějakého stranického tajemníka okresního, který chtěl zakrýt, že tam v tom ústavě se kradlo, což vyšlo najevo při tom požáru, že tam nefungovaly nějaký ty hasicí přístroje, všechny revize, že byly špatně, tak se to svedlo na ty vychovatelky. No a já nejenom jsem si uvědomil, že jsem jim ublížil a že ten Filip jim ublížil taky tím filmem. No tak jediný, co jsem mohl udělat a co jsem opravdu udělal, je, že jsem jel za nima zpátky, vyhledal jsem je, posypal jsem si popelem hlavu, řekl jsem ano, já se omlouvám, je mi to líto a jestli souhlasíte, tak prostě natočím novou velkou reportáž o tom, jak to opravdu bylo. A omluvím se veřejně. Což jsem teda udělal, sehnal jsem i další lidi, kteří mi tenkrát, když jsem to psal, nevypovídali, jako lékař tehdejší a podobně. A ta reportáž se odvysílala, ta očišťující, no a pak jsem dostal dopisy a tam mi psali, že se nemám za co omlouvat, že oni stejně byli krutý a sadistický. Tak já do dneška nevím, kde je pravda, jo. Ale pravda je, že když člověk nabyt dojem, že ublížil jako novinář, tak se musí k tomu čestně přiznat. A tomu to vám žádný etický princip nepředepisuje. Čili půjdu dál v té otázce, jak se ten etický princip, ten etický kodex dneska dodržuje, tak jako jsou noviny, které dodržují etický kodexy, ale zároveň z nich cítíte, že jsou prostě manipulovaný někým jiným, že jo? Že jsou manipulovaný často vydavatelama. Podívejte se, přišla móda, miliardáři si kupují noviny. No. I ten Andrej Babiš nakonec pochopil, že noviny nejsou jako továrna na okurky, že jo, že nemůže mluvit do toho, co tam ty novináři prostě píšou, že hold je nějaký etický kodex zase, který mu zabraňuje jako majiteli zasahovat do obsahu těch novin, ale co to udělá uvnitř těch hlav, že jo. Já sám jsem zažil doby, kdy byla autocenzura. Jako novinář. Jsem tehdy vystudoval novinářinu dokonce. Jediným roce, kdy jim nevadil můj nedělnický původ, mě vzali v roce 69. Horko těžko jsem vystudoval, pak jsem odešel z redakce Květů, když jsem zjistil, že by mě chtěli vzít do strany, tak jsem odešel radši na volnou nohu a živil jsem se psaním detektivek. Ale čili vím, co to je autocenzura. Je to horší než cenzura. Protože jak říkali mý starší kolegové, cenzura jsme mohli opít rohlíkem, že jo. Tam se šlo, třeba když obědval, o každém se vědělo, kde má nějaký slabý místo, tak tam poslali třeba nějakou sekretářku, která měla vnady, že jo, ta odvedla jeho pozornost a on jim oštemploval i to, co by normálně neoštemploval. Ale pak se zavedla autocenzura, no a to je ještě horší, protože každý si říká, ale tohle já když pustím, tak ten můj šéf nade mnou mě za to potrestá. A ten šéf nade mnou si říká, tohle já když pustím, tak ten nahoře mě taky potrestá. A ta autocenzura, to je to, co hrozí ve chvíli, kdy noviny vlastní miliardáři. Že? Najednou, dobrý, tak v Lidovkách nebo v Mladé frontě budou psát o Babišovi, že jo. Ale a budou psát třeba i otevřeně a budou ho kritizovat. Ale možná, že tam někde vzadu, jako, a to je to, co já jako čtenář nevím. Říkám si, ale neubrali 10% z té kritiky. Nebo 20, podvědomně. To je nebezpečí, že etický kodexy se budou dodržovat o stopéro, ale noviny přesto začnou být manipulovaný. I televize začne být manipulovaná. Ty etické kodexy je jedna věc a manipulace médií je věc úplně jiná. Čili jsou to často a dnes u nás velmi často nesouvisející pojmy a děje. No a Snowden. Já nevím, helejte. Diskutovalo se samozřejmě už v době, kdy praskla aféra WikiLeaks, jo, Assange. Assange sice v dobré vůli jako velmi naivní, řekl bych, člověk zveřejnil spoustu věcí, ke kterým se dostal a možná tím vykonal i nějaký dobro, ale zároveň tím napáchal i nějaký zlo. Protože samozřejmě oni ty věci, ke kterým se dostali, oni je nezačerňovali, oni tam nezačerňovali jména. Tam zůstaly jména lidí, kteří třeba byli tajní spolupracovníci Američanů proti Talibánu. Rozumíte? A to jsou organizace, kde se prostě trestá naprosto nemilosrdně a trestají se celý rodiny. A bylo naprosto nezodpovědný od Assange, že tímhle způsobem ze začátku zveřejnil prostě identity lidí, kteří na to zřejmě pak opravdu doplatili, nebo aspoň na to mohli doplatit. Opět se ocitám u toho. Vy nesmíte vzbudit ani strach u toho člověka, že se to může stát, na to, že se to stane. Čili už tehdy jsem měl pochybnosti tohoto druhu. A fakta, který zveřejňujete dál Snowden, samozřejmě můžou jako vést k nějaký vnější očistě jako mezinárodních vztahů, ale nebuďme naivní, jako ty tajné služby se prostě dneska sledují se všichni navzájem. A je jenom s podivem, že v době, kdy si ze satelitu můžete přečíst tady titulek na mém plakátě, že se ztratí letadlo ze 300 cestujícíma na palubě. To už vůbec nechápu. Jo. Čili ty tajné služby nepřestanou samozřejmě kvůli Snowdenovi dělat to, co dělají. Akorát to budou chtít dělat skrytějc, dali si chvilku pohov, budou jako hledat lepší způsoby, méně dokazatelné způsoby, jak sledovat se navzájem a že jsou dneska, že se sledují politici navzájem ze spřátelených zemí, je strašlivý, ale zároveň je to naprosto pochopitelný. Když dáte špionům do ruky techniku a dolary, tak budou sledovat každýho, protože je to jejich podstata. A samozřejmě musíte tomu sice navenek udělat přítrž nějakýma všema těma kontrolníma orgánama, který je mají sledovat, ale na druhé straně ty kontrolní orgány vždycky byly pozadu před těma špionama. A špion je od podstaty sledovač. Čili to je podstata jeho osobnosti, že někoho sleduje a vymýšlí, jak ho co nejlíp sledovat a koho sledovat a co se dozvědět. I na přátelé, že jo. Čili já si v tomhle tom, a teď navíc Snowden emigroval do Ruska. To znamená, že samozřejmě to, co je zveřejňovaný, kdo nám zaručí, že to neprogramujou Rusové? Ano, věřím tomu, že jsou to pravdy, které on zveřejňuje, ale v tu chvíli, kdy je zveřejňuje z Ruska, tak můžu celkem pochopitelně pochybovat o tom, jestli jsou to všechny pravdy, které je nutné zveřejnit. Jestli mu ty pravdy netřídí Putin. Tohle zveřejnit, jo, tohle určitě a tohle radši ne, nebo tohle až později. Ale v tu chvíli už to není jako jednoznačně pozitivní čin. Jo. Čili já v tomto smyslu jsem vůči Snowdenovi hodně skeptický a nevím, co si o tom myslet a nevím, co všechno z toho ještě vyplave na povrch. Protože nevím, kdo ho, jak se říká, instrumentalizuje. I nás se různí lidi snaží instrumentalizovat. Když pracujete v dostatečně sledovaném programu televizním, tak pořád se vás někdo snaží instrumentalizovat. Bylo by naivní si myslet, že nám někdo sděluje ty aféry jenom proto, že chce dosáhnout nějaký očisty společnosti. 90% těch nejlepších typů se dozvíte proto, že se chce někdo někomu pomstit. Že tím sleduje vyloženě svý osobní cíle. Nebo buď pomstit, nebo chce vystrnadit z jeho místa a sednout si na to místo. Chce prostě posílit svý pozice. Čili ty důvody nejsou zrovna, bych řekl, ušlechtilý a bohulibý. Jo? Ale, a zase jsme u toho etického kodexu, který není nikde psaný, Vaší první povinností novináře je ověřovat, jestli to ta informace je pravdivá. Pak teprve můžete si říkat, komu to slouží, komu to prospěje a nespáchá to v důsledku víc škody než užitku, když to zveřejním, ale pravdivost je úplný základ. A nespáchá to víc škody, když to zveřejním nebo ne, nad tím by se správný novinář vlastně neměl zabývat. Jako. Měl by tu informaci ošetřit, tak jak jsem mluvil ve smyslu Snowdena, to znamená oprostit jí od všech informací, které by mohly ublížit nezúčastněným, nevinným lidem, který s tím problémem nemají co dělat. Ale zároveň by opravdu měl jednat podle hesla padni komu padni. Nalevo, napravo, prostě když ta informace schodí vládu, tak hold schodí vládu. Pakliže je pravdivá a je dostatečně výbušná. A dokonce si pamatuju, že nějaký Američani, to byl, a myslím, že to byly ty dva, co zveřejnili aferu Watergate, že jo? Že říkali tenkrát, přece neobětujeme kvůli pádu vlády tak krásný příběh, že jo? No, to jsem se dostal teda zase dál. Čili ta instrumentalizace naše, ta je běžná a potýkáme se s ní a setkáváme se s ní velmi snadno. Důležitý, aby vás nikdo nemanipuloval jakoby ve svůj prospěch úplně. Jestliže se dozvíte tu informaci a ověříte si její pravdivost z nezávislých zdrojů a je ta informace jako závažná, no tak člověk ji sdělí i za tu cenu, že způsobí prostě zemětřesení, který někomu jinému prospěje. Bohužel. Jak u nás a ve světě jsou média nezávislá? No, o tom jsem mluvil, že jo. Přišla chvíle, kdy si miliardáři kupují média a samozřejmě si chtějí vylepšit svůj image těma médiema, anebo svoje volební postavení, jo. Mají trošku snahu samozřejmě si z nich udělat jako volební listy před volbama. Ale zase jsou to etické kodexy a zase je to věčný boj. Čili já, když jsme po revoluci zakládali Reflex jako první velký časopis nezávislej, tak jsme si dali do hlavičky nezávislý a říkali jsme si, to je ono, teď jsme nezávislí. Není to pravda. Já věřím v nezávislost trhu, ne v nezávislost jednotlivých médií. Věřím v to, že když je na novinářském trhu řada periodik, z níž každé je závislé na něčem jiným a na někom jiným, tak v tom případě pořád ještě je to nezávislý trh, protože když vám to nezveřejní tady, tak vám to zveřejní tamhle. Já jsem taky nikdy netisk v právu, protože mi prostě právo není názorově ani politicky blízký. Tisknul jsem v Malý frontě a v Lidovkách jsou lidi, kteří za sebe tam netiskli. Čili v tomhle směru bych řekl, že pořád ještě ten trh náš nezávislej je. Jo. Pořád ještě můžete v podstatě víceméně svobodně tady zveřejnit když si najdete to správný médium, cokoliv, na kohokoliv. Ale zužuje se ten prostor samozřejmě, protože prostě ta berluskonizace takzvaná tady probíhá a není to jen berluskony, ale je těch miliardářů a těch jejich zájmových skupin víc. Navíc, jaký média, že jo? Zase jsme u toho. Média printový, klasický, umírají na úbytě a jednou umřou. Že jo, mluvil jsem teď se studentama nedávno novinařiny, no oni by všichni chtěli dělat v printových, v tištěném médiu, ale ani jeden ho nečte. Dva ho čtou, jinak všichni čtou jenom internet. A myslí si, že internetová verze printového média je to samý. No není to to samý, prostě není to to samý už z důvodu, že v té printové máte víc věcí názorových, víc věcí, máte to tam přehlednější, když to na tom internetu je, no není to prostě to samý, čili, ale asi printový média umřou. Už takový to krásný, že jedete ráno do práce tramvají a otevřete si noviny, prostě, nebo pán v kavárně, že jo, jako ráno na kafe, no to už asi jednoho dne bude těžká minulost. A bude to smutek, že jo, protože ty noviny o něj. To víme my novináři, víte to vy čtenáři, když se ráno otevřete ke kávě prostě noviny, no to je úplně něco jiného, než kdybyste si ji přenesli k počítači a tam si prostě pustili internet. Noviny o něj, že jo. To je ta krása jejich. No ale tak to jsme se dostali na jinou strunu, že jo. Tady můžeme se staromilsky rozněžňovat nad zánikem krásných starých hodnot, že jo. Jaká je úloha médií a plní se? No, to vlastně jsem taky říkal. Jaká je úloha médií? Ale spíš ta další otázka. Jak investigativní reporter pracuje? Jakým nebezpečím je vystaven? Jak se práce promíchá do osobního a rodinného života? Na co si hlavně musí dávat pozor? A co dělá s příběhy, které nelze z různých důvodů natočit? No, jak investigativní novinář pracuje? A investigativní novinář tištěný pracuje jinak než investigativní novinář televizní. A to sice tak, že investigativní novinář tištěný si něco zjistí, pak si to ověří, pak to napíše a má odpracováno. Investigativní novinář televizní se něco dozví, musí si to ověřit, zjistí, jak to je a ve chvíli, kdyby to mohl už mít, tak teprve začíná pracovat. Když mi tady teď sdělíte nějaký téma, Brně, výbušný, jako já si ověřím, že asi možná na tom něco je, tady nějaký dokumenty k tomu budu vidět, pojedu do Prahy, tam řeknu, hele, mám téma takový, na poradě mi tam schvalujeme ty témata kolektivně, aby se navzájem podrobovali oponentůře a zároveň se tím vyvarujeme nebezpečí, aby někdo zastavil. Protože ve chvíli, až mi nějaký mafián dá pistoli k hlavě a řekne, netoč to, já řeknu, musíš mě zastřelit, protože já v tom nejedu sám. Ta reportáž je zahájená, vývoní pět mých kolegů, má nějaký výrobní číslo, má režiséra, dramaturga, kameramana, zvukaře, takže když mě mafián zastřelí, tak to stejně někdo dotočí. Jo? Teď jsem uvedl samozřejmě takový jako drastický příklad, ale ten méně drastický je, že někdo zavolá a řekne, pane Klíma, neblbněte, tohle to netočte radši, jo? Tak já říkám, já bych vám strašně rád vyhověl, ale nemůžu. Čili, teď jsem to trošku odbočil, čili ty naše porady, tam to řeknu, je to podrobeno oponentuře ostatních, který se mě vyptávají, a jak to víš, a máš to z důkazů k tomu a tak dál. Já dostanu na to štáb, odjedu zase zpátky do Brna další týden, no a tady mi ty lidi, kteří předtím mi to dali, řeknou, ale pane Klíma, my jsme si to mezi tím rozmysleli. Víte, my jsme měli v noci takový divný telefonáty, bráchovi někdo propíchal gumy u auta, my se bojíme, vám to neřekneme. A já řeknu, tak děkuju, nashledanou. Což se samozřejmě píšícímu redaktorovi nestane, protože vychlí, kdy mu to řekli poprvé, tak on to napsal. No a když se budou bát, tak ty jména řekne, podle dobře informovaných zdrojů lidí, jejichž identitu redakce zná, jsme zjistili tohle a tohle. On má článek, já nemám jako televizní reporter nic. Protože mi to nikdo neřekne. Čili v tom je naše práce těžší. Teď jako my natočíme, dva dny natáčíme, natočíme 3 hodiny materiálu, s těma 3 hodinama materiálu já si musím vlíct domů, promítnout si je znova, vzít si tušku a papír, mý mladší kolegové samozřejmě počítač, protože tuška to je zastaralý, a přepisuju si to, co se tam říká s časovými kódy, to znamená na 1. hodině, 23. minutě, 35. vteřině říká primátor Brna toto. K tomu říká jeho oponent na 2. hodině 43. minutě 20. vteřině toto. Abych tyhle dva výroky mohl dát k sobě, tak si musím celý ty hodiny, 3 hodiny přepsat do té písemné formy a podle nich si pak sestavuju scénář, což mi zabere tak 5-6 hodin a s tím jdu do střižny a tam 2x12 hodin stříhám. A když to všechno ustříhám, tak těch 7 minut takhle profrčí v obrazovkou a je to pryč. Kdežto noviny si přečtete ten den všichni, druhý den ti, co to nestihli, a za týden, když manželka umeje podlahu a potřebujete po ní jít, popadnete starý noviny, položíte je a najednou se začtete a říkáte, sakra, tam je zajímavý článek, jo. Kleknete si, dočtete si článek, i po roce se to děje. Čili to je výhoda tištěného média. V televizi to profrčí a je to v háji. Výhoda televize je naopak v tom, že to, co jste natočili, vidí ten večer 800 tisíc lidí naraz. To znamená ten impact, jak se říká hezky americky. Ten impact je vidět hned, jo. Hned, když se něco rozčílí, tak hned telefon, jo, druhý den na těch ministerstvech, tam to šumí na těch chodbách, někdo odstoupí, jo, někoho vyhoděj, někdo se omlouvá. Čili ten efekt je naraz. To v těch novinách není. Tištěných teda. Čili takhle zhruba pracuje televizní novinář. Problém je, že vy, abyste to mohli vůbec odvysílat, tak musíte mít obě strany, jak se říká, někdy dokonce 3 strany. A teď ta jedna strana většinou se skovává. Většinou ta provinělá strana se skovává. A nebo podniká různý protiútoky. Pravda je, že ochranku jsem měl jenom jednou v životě, to už je pár let. Tehdy jsme objevili s Jankem Kroupou takovou divnou partičku lidí, za kterou zůstávali divný úmrtí, podivná dopravní nehoda nebo sebevražda toho typu, že ten sebevrah se propích nožem do srdce, ale 3x, jo? Pro českou policii běžná sebevražda, jo? A teď po těch mrtvejch, což byli bohatí lidi většinou, se vynořili jiní lidi a ukázali jejich dlužní úpisy, jejich kupní smlouvu, třeba na činžák na Vinohradech v Praze 50 milionů, stavební pozemky u dálnice v hodnotě 30 milionů. Jako kdyby ten mrtvej věděl, že se za týden nabourá, tak jim podepsal kupní smlouvu. Všechno to byly padělky samozřejmě. Ale než se ty příbuzní dosoudili 2-3 roky, že to jsou padělky, tak ten majetek se někdo jako úřednice to zapomněl zablokovat, rozstřelil se, přeprodal se 3., 4. stranám, něco šlo s firmama, něco šlo do konkurzu, znáte to, a ztratil se. A tenkrát jsme dostali vážný varování z podsvětí s Kroupou, že jako tyhle lidi proti nám chtějí něco opravdu podniknout, jako násilného. Tak Janek ten šel do nemocnice si nechat odoperovat rameno, protože ho měl stejně urvaný z rugby. Toho hlídali sestřičky, já jsem dostal horší hlídače teda, to byli 2 bodyguardi a opravdu u nás bydleli, jako ve filmu, střídali se, jo, vím, že prostě pro děti mi to bylo ohromný jako vzrušo, že u nás bydlí bodyguard, zvlášť když vlez do baráku a teď my tam máme schody takhle od těch domovních dveří nahoru a tam je za zábradlím takový pokojíček malý pro hosty. Já jsem říkal, tak tam budete bydlet. Tam on říkal, to je výborný, přes ty schody já budu mít dobrou výstřelnou na ten vchod, jako děti, že jo, rozumíte, úžasný. No a opravdu ráno on prohlíd auto zvenku, než jsem vyjel, nastartoval, čekal chvilku, jestli vletí do luftu, nevyletěl, jo. Pak popojel jednička, zpátečka to samý, pak mi vysvětlili, že ty ruský mafie některý vám dají pod auto granát, ten granát má takový očko jako pojistku, do té pojistky dají drátek, ten namotej na polousu, no a když se auto rozjede dopředu nebo dozadu, začne namotávat ten drátek vytrhne to očko a ten granát exploduje. No ale oni vám ten život neudělají klidnější. Naopak, že jo. Oni jsou zvyklí všude hledat nebezpečí. To znamená, už když přišel, že jo, tak já říkám, budete asi řídit, ne? A on tam takhle stál, nemohl připažit ty ruce přes ty svaly a říká, já nemůžu řídit, já musím mít volné ruce na střelbu. Jo, tak to je takový optimistický začátek, že jo. No pak vím, že jsme vyjeli na ten pražský okruh, na tu jižní spojku tenkrát, a on si vytáhne dalekohled, začal pozorovat ty řidiče v těch souběžných pruzích, ty z něj byli celý zjančený, já taky jsem říkal, děje se něco, děje? On říkal, ne, to je jenom rutina. A najednou říkal, udělejte kolečko. Já, cože, odbočte bez blinkru. Já jsem odbočil bez blinkru, málem jsem se naboural, on říkal, no kdyby někdo jel za náma, tak teď jsme se mu ztratili, že jo. No, to mě několikrát jsem dělal kolečko za tu dobu, co tam byli. Pak jsme, vím, že jsme jeli asi čtvrtý den, kde zjížděli, tam je taková vesnička Lohkov a ta Slivenec, takový kopeček. A já jsem v dálce viděl, jak na začátku té vesnice starý děda nasedá do starý škodovky, startuje a otáčí se do protisměru, že jo. A protože to auto bylo studený, tak mu chcíplo a zůstal stát napříč. Pro mě naprosto nevinná, čitelná situace. Pro mýho bodyguarda ne, že jo. Tomu se rozsvítily radosti v oči, že jo. A říkal, a je to tady. Budeme prorážet zátaras, jo. Naštěstí ten děda teda nastartoval, odjel. Jinak nevím, co bych býval dělal, jo. No a takhle to šlo dál. Já s tím už nebudu unavovat, ale... No a stejně jednoho dne přišli a říkali, no a dneska jsme tu naposled. A já říkám, jak naposled, nebezpečí pominulo? A oni říkali, to my nevíme, ale Nova už na nás dál nemá peníze, že jo. A nechali mě vlastně vyděšenějšího než předtím, protože předtím já jsem žádný nebezpečí nikde neviděl, jo. Teď jsem viděl všude, že jo, jako kdo bude po mně střílet a podobně. Takže to nebezpečí, takže ty bodyguardi, jako ty investigativního novináře nezachránějí. My jsme mývali občas i natáčení z začátku v těch 90. letech, ale zase točil jsem třeba skinskou vraždu v Hodoníně. Tam tři skyni ukopali člověka na tancovačce před 150 lidma. Všichni je viděli, všichni je znali, protože byli místní. Přesto zůstali na svobodě. To vyšetřování se vleklo, nám psali příbuzní toho mrtvého, co se s tím děje, aby jsme nějak jako zkusili tu policii popohnat, tak jsem tam jel, znervozňoval jsem tu policii, tlačil jsem na ně, proč se to nevyšetřuje, ty se všelijak vymlouvali. No podstata byla v tom, že ten jeden z těch skinů měl strejdu policajta a ten to tam prostě hrál do autu. No a když ty skyni byly na svobodě, ty vrazy, tak jsem chtěl mít samozřejmě v reportáži i jejich vyjádření, co si jako s odstupem času o tom činu myslej a vyjádření jejich soukmenovců, jestli s tím jako souhlasej, jestli stojí za nima v té vraždě, nebo jestli mi třeba řeknou, ne, to jsou šmejdi debilové, jako já bych v životě nikoho nezavraždil. No a jediný způsob, jak získat jejich názory, jsem měl vlastně na skinský tancovačce, která se tam tenkrát v pátek konala. Takže jsme jeli na tu skinskou tancovačku, tam jsme přijeli, tam taková sokolovna na kraji Hodonína, tam bylo asi 200 skinů vevnitř, ožralejch, venku asi tak 50-100 jich pokuřovalo a my jsme měli bodyguardy, dva. Takže ten nepoměr se byl naprosto jasný, když se na nás těch 100 holejch lebek otočilo, když jsme tam přistáli s tím naším mikrobusem, tak stejně, kdyby ty bodyguardi šli vepředu a nahodili ramena, tak ty skyni taky nahodí ramena, že jo? No a bylo jasně, jak to dopadne, tak stejně, abyste předešli konfliktu, musíte říct bodyguardům, helejte, hlídejte kameru, já tam jdu mezi ně sám, že jo? A stejně musíte vzít ten mikrofon bezdrátovej, jít mezi ty skyny a snažit se, jak říkají psychologové, krásně, ani neprovokovat, ani se nebát. Takže kde je ta míra mezi máte být sebevědomí, to zase provokujete, že jo? Máte být schlíplý, stažený, no to se zase bojíte, že jo? Takže jsem tam mezi ně šel a musím vám říct, že mi nebylo dobře, když se kolem mě ten houf těch skinů uzavřel, jo? Taky mě napadlo na chvilku, který z mých kolegů přijede natáčet o mě, až mě tam ukopou, že jo, no. Ale zase, naštěstí, drobnosti rozhodujou, že jo. Byli to Skýni, nebyli to Náckové ještě. Byli z Hodonína, nebyli z Ostravy, že jo. Nebyli ještě tak ožralí, jako chtěli, byli zvědaví, co jim chci. Už tím, že zapředete řeč, ne, že by z nich vypadly nějaký moudrosti, že jo, byli to Skýni, jo, ale už tím, že se s nima začnete bavit, tak už tím se to nebezpečí jako po troškách jako snižuje. Ale točil jsem třeba ostravský raudý, tam jsem, hejte, tenkrát, jestli si vzpomínáte, oni dostali takový výborný nápad, že budou házet kameny na vlak, kterým přijížděli jejich konkurenti z Olomouce, že jo. A trefili starou paní, která stála u okna kamenem do hlavy. Jak se ty rychlosti spojily, tak jí to urazilo v podstatě půlku hlavy. Měla pak strašlivé bolesti, pak spáchala sebevraždu. Ale v té první fázi, že jo, samozřejmě, jako já jsem ty kluky taky zůstali na svobodě, tak jsem je chtěl ukázat. Aspoň je ukázat, co to je za hajzly, jsem chtěl, když už je nezavřeli. A zeptat se těch jejich jako spolu roadies, co si o tom myslej, že jo. No a tam prostě ve chvíli, kdy jsem tam vlez do těch, musel jsem jít do těch hospody před zápasem den, abych se jich zeptal, jestli nám vůbec něco řeknou, no a tam po mně vyjeli hned, jak jsem tam vlez a chtěli mi rozbít hubu. Já jsem tam rychle objednal panáky, rozhodil jsem je po stolech, tím jsem je jako zabrzdil trošku, jsme se začali povídat, musel jsem se s nima opít, což bylo daleko horší, než kdyby mi dali pár facek, vám musím říct. Po půlnoci jsem si vyčítal, že jsem tam vůbec chodil, ale řekli mi, že jsem jakoby Stínovi jediný, se kterým se dá jak však mluvit, a ať přijedu druhý den ráno a druhý den před zápasem ke stadionu i se štábem a že nám tam něco řeknou. Tak jsem volal do Prahy, oni přijeli z Prahy štáb, šli jsme přes stadion, no a jim se samozřejmě do rána vykouřilo z hlav, že jsme s něco dohodli a vyrukovali na nás po druhý, že jo, tam jsme utíkali, jen tak jsme nedostali. Takže to máte takový, no a pak máte situace vůbec, kdy se nemůžete bránit žádným způsobem. Když byl v Praze v roce 2000 Mezinárodní měnový fond a stěli se tam anarchisti z celé Evropy a lítají přes ty policejní kordony na vás molotovové koktejly nebo dlažební kostky, no tak tam to padne, že jo. To už věříte jedině ve svou šťastnou hvězdu. No, ale když jsme zase u toho, co nám hrozí, pravda je, že těch 90. letech to bylo takový všechno brutálnější. Teď se to bohužel změnilo v tom, že ten lup na vás nepošle nájemného vraha, ale advokáta. A to je ještě horší někdy, jo. Točil jsem, zase vám řeknu příklad, natáčel jsem příběh jedné lékárny v Praze, která vykazovala 6000krát větší prodej Nurofenu, Modafenu a všech těch léků, ze kterých se vaří drogy. Bylo jasný, že to jde do nějaký varny. Jo. Tu lékárnu měl nějaký Rus se svou manželkou a měli tam českou lékárnici, která měla jako licenci, aby to mohli provozovat. Samozřejmě všichni poslali tam asociace lékárníků, tam poslal kontrolu, on je vyhodil, dostal pokutu, drogovka tam šla na kontrolu, on je vyhodil, tak mu nakonec tu lékárnu zavřeli a nás upozornili občani zezadu, ze dvora, že tam jezdějí do té zavřené lékárny si rovnou pro ty velký bedny těch prášků nějaký mafiáni. Takže jsme tam opravdu 14 dní fotografovali všechny auta, všechny lidi, kteří tam jezdí do toho dvora. Krásné fotky, takhle chlap bere bednu Nurofenu, takhle se ohybá do toho kufru a tady mu kouká pistole, jo. Ten rozhodně neměl chřipku teda, jako. A pak jsem to všechno dal té drogovce, jsem to přinesl a řekl jsem, ty jsou prázdniny, my nevysíláme, hejte, máte to tady, čísla, SPZky, tváře lidí, došetřete si to, kam ty léky jdou. Já se po prázdninách přihlásím a odvysíláme to, pochválím vás, jak jste krásně zasáhli, že jo. Přišlo září, já jsem se obrátil na drogovku a oni mi řekli, my to ještě nemáme. Já jsem říkal, tak jo, no tak ještě měsíc vám dám. Uplynul další měsíc, zase nic neměli. Tak jsem se rozčilil a řekl jsem, že to zveřejním a budu mít místo pochvaly o studu. Tak jsem konfrontoval toho Monakova s tou naší kamerou, to byl jako poslední krok v té reportáži, kdy jdete za tím člověkem a musíte mu dát tu možnost se k tomu vyjádřit. Ten jako na mě křičel, že to je spiknutí proti němu, že je Rus, proto tu všichni nenávidějí a vůbec jak vím, kolik prodá jako léku, když to jsou tajní údaje. Já jsem to dal do té reportáže, odvysílal jsem ji a druhý den se vozval jeho právník s tím, že pan Monakov chce 2 miliony odškodnění za poškození dobré pověsti. A to je hořký, když všichni vědí, že je to mafián. Vy víte, že je to mafián. Řeknete to, že je to mafián a on si na vás ještě vysoudí peníze. Tak jsem se dožral a zase jsem na tu drogovku tam vlítnul, říkal jsem, podívejte se, co jste způsobili, já tady nesu za vás kůži na trh, jak jste neschopný. No a oni se pochlapili a za 14 dní ho dali do vazby. To už jsem věděl, že teda mám vyhráno, protože už mu tu dobrou pověst poškodila policie. No a pak ho velmi rychle odsoudili na 8 let a teď sedí, jo. Ale říkám, bylo to tak, jako a museli jsme mu ještě platit.